Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Denne episoden et opptak av en litteraturkafé som vi hadde her på biblioteket. Litteraturkaféene har vi en gang i måneden, og du finner mer informasjon om disse på våre hjemmesider og på Facebook.
Yes! Jeg har jo pratet litt med noen av dere allerede, men må jo igjen ønske velkommen til litteraturkafé for mars. Ja, det lakker jo litt mot vår da, i hvert fall ifølge kalenderen. Værgudene tror jeg ikke har helt fått det med seg. Men snøen kan vi jo kanskje sikkert få beholde til over påske. Det jo påske snart også, så da tenker jeg det fint å ha litt å lese på. Og i mars så det jo også 8. mars, kvinnedagen. Så jeg drev og dykket litt ned i bøker, tenkte jeg skulle finne fram til Måltens litteraturkafé. Og da fant jeg ut at jeg hadde lyst til å trekke fram litt tøffe damer. Og det alltid hyggelig, det synes jeg alltid vi må huske på. Så da har jeg funnet fram litt bøker av og om tøffe damer i dag. Så tenker jeg vi skal få bli litt kjent med de og de forskjellige bøkene. Skal vi se. Og da starter vi egentlig med to veldig tøffe damer som jeg veldig glad i. Martha Breen og Jenny Jordal. Vi opp her. De jo blitt en ganske berykta duo etterhvert. Martha Breen sakprosaforfatter, foredragsholder og journalist, og brakfeminist av beste sort. Og Jenny Jordal jo illustratør og serieskaper. Og de her to har jo samarbeidet da om flere bøker, og blant annet da denne som jeg skal snakke om i dag, da 60 damer du skulle ha møtt. Norsk kvinnehistorie for deg som har det travelt. Og det jo noe så sjelden som en illustrert tegneseriebiografi. Og her det da 60 forskjellige damer gjennom historien, norsk historie, som kanskje ikke blir snakket like mye om som det de burde. Her har vi for eksempel krigsreporter Lise Lindbekk, presten Ingrid Bjerkås, samepioner Elsa Laula Renberg, kommunist Eilig Wessel, jazzsanger Radka Tonef, ostegründer Synnøve Finden, og 56 andre gode kvinnefolk som fortjener å løftes og snakkes mer om. Og da det jo forfatterinnene selv som introduserer seg selv og boka gjennom serien. Der har vi Jenny og Maria der. Martha, mener jeg. Og de snakker om det at kvinner ikke noen ny oppfinnelse. Det kan bare virke sånn iblant. De fleste statuene i norske parker forestiller menn, og gatene våre er oppkatt etter menn, mens menn dominerer i historiebøker, 2 av 3 nekrologer handler om menn, og 8 av 10 norske biografier handler om menn. I fjor viste en svensk undersøkelse at 87% av alle personer som nevnes i skolens lærebøker er menn. Undersøkelse viser også at i enkelte skolebøker det nevnt flere nazister enn kvinner. Ja, historien om mennesker altså blitt fortalt gjennom mannens perspektiv, med oss kvinner som en form for tilbehør, kone, mor, elskerinne eller muse. Og det hender at kvinner forsøker å gjøre noe med situasjonen. Hvert år arrangeres det kvinnehistorisk natt i flere norske byer, da henger folk og plakater av sine kvinnelige forbilder på byens gatehjørner, kvinnelige forfattere og historikere forsøker å tette hullene i historien ved å skrive egne bøker om sine kvinnelige forgjengere, og likevel vokser jenter stadig opp i den tro at det har vært menn, og bare menn, som har brakt verden dit den i dag. Og det ganske deprimerende å tenke på. Så her møter vi da gjennom tegneseriene forskjellige norske kvinneskikkelser, som for eksempel Camilla Collett, litt om hennes liv. Og så det ofte sitater innom boka også. Vår bestemmelse å giftes, ikke bli lykkelige, Camilla Collett. Så her det mye historie, veldig fine illustrasjoner, og en del humor underveis også. Så den veldig, veldig fin. De har også skrevet, de har også samarbeidet om andre bøker, som blant annet Kvinner i kamp, Den store rumpefeiden, og en illustrert biografi om kvinnesaksforkjempersken Åsta Hansen, som vi også møter i 60 damer du skulle ha møtt. Mm-hmm. Og så går vi over til en britisk forfatter, som ny for meg, Bernardine Evaristo. Her har vi henne. Bernardine Ann Mobolaji Evaristo britisk forfatter og aktivist, født og oppvokst i London, og hennes bok Jente, kvinne, annet hennes 8. bok, som hun vant Booker-prisen for i 2019. Det også tydeligvis en av favorittbøkene til Barack Obama. Jente, kvinne, annet er 12 personlige historier fortalt gjennom blikket til 12 ulike kvinner. Alle søker de etter noe. En felles fortid, en meningsfylt framtid, noen å elske, forståelse fra en mor, anerkjennelse fra en far, et sted å høre til, eller kanskje bare et glimt av håp. Med varme og humor la Bernadine Evaristo hver enkelt stemme tre fram på sin unike måte, og skaper en fortelling om identitet, feminisme, tilhørighet, rase og klassekamp. Dette er historien om Storbritannia slik du aldri har lest den før. De fleste kvinnene vi møter er svarte, lesbiske, det er transpersoner, kunstnere, aksjemøglere, lærere og bønder. Det er 12 forskjellige karakterer vi møter som er vidt forskjellige, men likevel har alle den samme utfordringen. Og lykkes I livene sine på tross av mennesker eller mekanismer som holder den nede. Den yngste 19, den eldste 93, og hvert kapittel har da navn etter det, veldig forskjellige, og så møtes de da sammen på slutten. Den første vi møter Amma, hun rundt 60 år, teaterregissør, en dame som hele sin karriere har drevet protestteatergrupper utenfor The Establishment, men som I dag skal ha premiere på selveste London National Theatre, med et stykke om svarte lesbiske kvinnelige krigere på 1700-tallet. Så videre via datteren Yas ruller fortellingen videre fra kvinne til kvinne, før sammenhengen avsløres og knippa av kvinner møtes på premierefesten ved romans slutt. Så tenkte jeg skulle lese bare lite utdrag fra kapitlet til Amma. Skal vi se. Stuer ble til prøvelokaler. Gamle skranglekaster fraktet rekvisitter. Kostyene kom fra bruktbutikker. Kulissene ble hentet fra søppelplasser. De var venner om å hjelpe til. Alle lærte mens de jobbet. Ad hoc gjorde felles sak. De skrev søknader om tilskudd på gamle skrivemaskiner med manglende taster. Budsjetter førte slike fremmed for Amma som kvantefysikk. Hun nektet å la seg fange bak et skrivebord. Dominique ble sint når hun kom for sent til administrasjonsmøter og gikk tidlig mens hun skyldte på hodepine eller PMS. De kranglet og han gikk inn I en papirhandel og løp rett ut igjen og hevdet at hun hadde fått panikkanfall. Hun skjelte ut Dominique da hun ikke leverte manus hun hadde lovet å skrive, men var ute på byen til langt på natt I stedet, eller glemte replikkene sine midt I forestillingen. Et halvt år etter starten var de konstant I tottene på hverandre. De hadde funnet tonen som venner, for så oppdage at de ikke greide å jobbe sammen. Amma innkalte til briste- eller bæremøte hjemme hos seg. De satte seg ned med vin og kinesisk takeaway, og Dominique vedgikk at hun hadde større glede av å arrangere turnéer for kompaniet, enn å stille seg opp foran et publikum, og foretrakk å være seg selv, fremfor å late som hun var noen andre. Amma vedgikk at hun elsket å skrive, hatet å administrere, og var hun egentlig noe test som skuespiller? Hun var kjempegod på raseri, og det var alt hun hadde av register. Dominique ble kompaniets administrasjonssjef, Amma kunstnerisk leder. De ansatte kvinnelige skuespillere, regissører, scenarbeidere, arrangerte landsdekkende turnéer som varte I månedsvis. Forestillingene deres, Det viktig å være kvinne, kvinnelig kjønnslemlestelse, en musikal, avarrangert ekteskap, frimlende glitter, ble spilt på samfunnshus, biblioteker, friteatre, på kvinnefestivaler og kvinnekonferanser. De delte ut løpesedler utenfor arrangementer når publikum dro og ankom, klistret opp plakater ulovlig på reklametavler midt på natta. De begynte å få anmeldelser I den alternative pressen, utga til og med en månedlig Bushwoman Samizdat, men på grunn av latterlig dårlig salg, og for å være ærlig, latterlig dårlige tekster, levde den I to utgaver etter den storslagne lanseringen på Sister Wright en sommerkveld, der en gruppe kvinner dukket opp for å drikke gratis skvipete vin og trekke ut på fortauet for å røyke og sjekke hverandre opp. Amma spedde på inntekten ved å jobbe på en burgerbar på Piccadilly Circus, der hun solgte hamburgere laget av rekonstruert papp og toppet med rehydrert løk og gummiaktig ost. Og alt dette spiste hun også gratis I pausene, noe som ga henne kviser. Den oransje nylonuniformen og lua innebar at kundene betraktet henne som en uniformert tjener som skulle adlyde dem, og ikke som den praktfulle, kunstneriske, svært individualistiske opprørske menneske hun var. Hun ble venner med gutteprostituerte som hadde rømt hjemmefra og holdt til rundt stasjonen, og stakte dem gratis sprøstekt pai fylt med sukkerklumper og eplesmak, og ante ikke at I årene som fulgte skulle hun gå I begravelsene deres. De visste ikke at ubeskyttet sex var å danse med døden. Ingen visste det da. Hjemme var en forlatt fabrikk I Deptford, med betongvegger, et tak som holdt på å rase sammen, og en rottebestand som trosset alle forsøk på utryddelse. Deretter flyttet hun inn I flere like snuskete okkuperte bygninger, før hun plutselig bodde I den mest ettertraktede okkuperte bygningen I hele London, et sovjetstor tidligere kontorbygning på baksiden av King's Cross Station. Hun var så heldig å være en av de første som hørte om det før den ble fylt opp, og holdt seg oppe i etasjen da futen brukte hydraulisk gravemaskin på hovedinngangen, noe som utløste voldelige mottiltak og fengselsdommer for idiotene som syntes en fut som lå i bakken fortjente å bli sparket skikkelig. De kalte det slaget ved King's Cross. Etter det gikk bygningen under navnet Republikken Freedomia. De hadde flaks også, for eieren av bygningen, en viss Jack Staniford, som ledde skattefritt i Monte Carlo, søkkerik av inntektene fra familiens bestikkbedrift i Sheffield, viste seg å være velvillig innstilt til saken deres, så snart han fikk høre om den fra eiendomsselskapet han eide. Han hadde kjempet i de internasjonale brigadene i den spanske borgerkrigen, og en dårlig investering i en bygning i en av Londons mest lurvete strøk, var et forglemmelig fotnot i regnskapet. Hvis de tok seg av stedet, skrev han, så kunne de bli boende gratis. De sluttet å koble seg ulovlig på strømmen, og åpnet et konto hos Londons elektrisitetsverk. Det samme gjaldt gassen, som så langt var blitt drevet av en enslig 50-pence-mynt klemt fast i en måler. De måtte sette opp et driftssystem og samlet seg i lobbyen en lørdag formiddag for å snakke om saken. Marxistene forlangte at de skulle opprette et sentralkomité for Arbeiderrepublikken Freedomia, noe som var litt i overkant, syntes Emma, ettersom de fleste av dem hadde inntatt en prinsippfast standpunkt mot kapitalistens lydige tjenere, som unnskyldning for ikke å jobbe. Hippiene foreslo at de skulle danne et kollektiv og dele alt, men de var så avslappet og tilbakelent at alle overdøvet dem. Miljøvernet ville forby spraybokser, plastposer og deodoranter, noe som fikk alle til å vende seg mot dem, til og med punkerne, som ikke akkurat var kjent for å lukte duggfriskt. Vegetarianerne forlangte kjøttfri linje, veganerne ville ha den utvidet til null meieriprodukter, makrobiotikerne foreslo at alle skulle spise dampet hvitkål til frokost. Rastafariene ville legalisere cannabis og ha en reservert plass på tomten til baksiden av Nyambigi-samlingene sine. Hare Krishna-folkene ville at alle skulle bli med dem samme ettermiddag og slå på trommer på Oxford Street. Punkerne ville ha tillatelse til å spille brølemusikk, og ble grundig brølt til. Homsene ville ha antihomofob lovgivning, bakt inn i bygningens grunnlov, og til det svarte alle, hvilken grunnlov? De radikale feministene ville ha egne boligområder for kvinner, med selvstyre som kooperativ. De lesbiske radikale feministene ville ha sine egne boligområder, et annet sted enn de ikke-lesbiske radikale feministene, også med selvstyre som kooperativ. De svarte radikale lesbiske feministene ville ha det samme, bortsett fra én betingelse, om at ingen hvitinger og noe kjønn fikk komme inn. Anarkistene marsjerte ut, for enhver form for styre var et svik mot alt de sto for. Jeg elsker måten hun skriver på, med så mye humor og så god historie. Så den synes jeg er kjempefin. Og den snakker jo om da, å vokse opp som jente og være kvinne, eller hva annet man finner ut at man er i London, eller i Storbritannia. Så det er da jente, kvinne og annet. Bare ta en liten slurk. Det lakker jo som sagt også mot påske, så da tenker jeg da må vi unne oss litt krim også. Og da er det vel et navn som jeg tror jeg er kjent for de aller fleste. Skal vi se hvor har hun flyttet av. Der er det! Camilla Läckberg, svensk krimdronning, kan man vel absolutt si. Hun er verdenskjent svensk krimforfatter, kanskje mest kjent for sine kriminalromaner Satt til Fjellbäcka i Sverige, der hun kommer fra. Og mange av de har toppet bestsellerlistene i flere land, og flere av bøkene også filmatisert. Og hun har i et intervju sagt at selv om storbyen gir et mer underlag for kriminalhistorier, så er det i lokalsamfunnet at menneskets natur settes på spissen. Og tittelen følte jeg at passet veldig godt til i dag, Nådeløse kvinner. I Nådeløse kvinner lever tre kvinner helt forskjellige liv. De kjenner ikke hverandre, men de har én ting til felles. De er fanget i hvert sitt ekteskap som de vil ut av. Ingrid lever det perfekte livet med mann, datter og fint hus. Victoria har flyttet fra Russland og lever isolert på landet med mannen sin. Birgitta er barneskolelærer med mann og to voksne sønner, men bak fasaden er ingenting som det ser ut. De tre kvinnene møtes i et forum på nett og begynner å legge en plan for å slå tilbake og frigjøre seg fra sine menn. Og som vi kanskje ser litt ut fra coveret, så går nok ikke det så rolig for seg. Og det er jo sånn at i disse tider, hvor vi hører så mye om kvinner som har blitt drept av sine mannlige partnere, så føles det på en måte, ja, kanskje feil å si forfriskende, men i hvert fall litt annerledes og litt utopisk, med en historie der hvor kvinnene faktisk klarer å unnslippe, og at de som utøver vold kanskje får som fortjent. Det er jo alltid lov å håpe. For de damene som vi møter i Nådeløse kvinner, de er i hvert fall fast bestemt på å ikke bli en del av noe dyster statistikk selv. Det tror jeg egentlig at jeg skal si om den. så fra at det litt dystre til noe helt annet. Skal vi se. Litt rot I papirene blir det alltid. Her kan jeg bare lese overskriften først, eller titlen på boka. Klok kvinne eller digg dame. Det sier kanskje ikke så mye om egentlig hva boka handler om, men dette da en... Men undertitlen et stridsskrift om kjønn og hovamålomsetting. Så her får vi dagens dose nynorsk også, dere. Av Kristin Fridtun. Skal vi se, hvor du, Kristin? Skal vi se. Der. Jeg har skrevet feil navn på henne også, det var dreit. Skal vi se, sånn. Dette en liten bok om, om tre store tema. Kjønn, omsetting og norrøn litteratur. Fridtun tar oss med inn I originalteksten. Her kommer vi så tett på et hovamålstrofe som vi aldri før har vært. Hun viser at hva oversettinger har å bakse med, sammenligner løsningene deres, og diskuterer valgene de har gjort. I sentrum for det hele står Billingsmøy, en lite kjent kvinnefigur som nå blir løftet fram I lyset. For hvordan påvirker egentlig kjønn oversetting av tekster? Har det noe å si? Det har tydeligvis det. For Kristin mener at det kanskje har vært litt mye guttastemning I oversettelsesgarderoben når de kvinnelige karakterene blir fremstilt både penere og dummere og mer naken enn det de kanskje egentlig var I originalteksten. Så var Billingsmøy en klok kvinne som klarte å smettes unna rundbrenneren Odins sine klør, eller var hun bare en digg dame og luremus uten noe mer dybde enn det? Så det snakkes jo da om Håvamål, Edda-dikt fra norrøn litteratur. Hun jo utdannet filolog og jobber mye med dette her, og har da drevet på å prøve å oversatt Håvamål til norsk selv. Så jeg tenker bare lese litt fra introen hennes her. Skal vi se. Der ja. De av oss I stand til å lese den norrønne versjonen av diktet, la som regel ei eller flere omsetninger før vi lærte oss norrønt, og kunne gå løs på den eldste versjonen. Hovedmållesere flest har således en oppfatning av diktet som I større eller mindre grad formet av omsetninger. Det innlysende, men det sier det likevel, de valg av hovedmål omsetningene gjør, former leserne sitt inntrykk av hovedmål. Billingsmøy langt fra den mest kjente kvinnefiguren I den norrøne litteraturen, men hun en figur Odin opptaken av. Han, eller dikteren da, vir 7 strofer av hovedmål til å fortelle om henne. Og siden vi ser kvinner gjennom øynene til Odin, for framstillingen av Billingsmøy følger for han også. Måten hun framstilt på, sier beint fram noe om kvinnesynet hans. Det kan I neste omgang påvirke oppfatningen av våre kvinnesyn I vikingtida og mellomalderen. At det ikke finnes noen fasit for omsetningene, tyder altså ikke at det hipp som happ hva som står der. Jeg tykker selv at jeg har god forutsetning for å skrive om dette emnet. Jeg svært interessert I både kvinner og hovedmål, og jeg romsterer rundt I kvinnekategorien selv. De med har et annet utgangspunkt, og trolig et litt annet blikk enn eddamsetere flest, les menn. Av utdanning jeg nordrønfilolog, har litt rønsle med omsetting av poesi, og mye rønsle med språkvask av omsett poesi. På grunn av en viss samletrong har jeg 17 ulike eddamsetninger stående I hylla hjemme, og talet stigende. Så da opplegget klart, I stedet for å skilje mellom rette og gale løsninger, ta omsetgjere eller avgrense den kundelige fridommen deres, vil jeg finne ut hvordan fridommen har vært nytta til nå, og se hva jeg mener om det. Viktige spørsmål hvem har hatt høve til å leike seg med dette klassiske tekstet? Hvordan har omsettgjørende framstilt Billingsmøy? Hva fyller kan det ha for leserne? Og finnes det tolkning som ikke utnytta? Så det et litt tørt tema, men hun klarer på en måte å skrive det på en måte som blir veldig engasjerende, til tross for nynorsk. Så det da spørsmålet da, ord har makt, ikke sant? Så hva... Hva egentlig sannheten, eller hva eller det åpen for tolkning? Man klok kvinne eller digg dame? Kanskje begge? Og så til slutt I dag, og her må jeg bare beklage språkbruken med det samme. Faen, faen, faen. Av Linn Strømsborg. Skal vi se, da må jeg finne Linn her altså. Litt sånn. Linn Strømsborg debuterte I 2009 og har utgitt 5 romaner. Aldri, aldri, aldri fra 2019 fikk strålende kritikker og førte en heftig debatt om frivillig barnløshet. Den ble nominert til bokhandelprisen og oversatt til en rekke språk. Mens denne her da, faen gange 3, handler om Britt, som har gjort som hun skal hele livet. Har tatt ansvar, ryddet opp etter seg og alle andre. Nå har hun skjelt ut hele familien sin, alle vennene deres, naboene, bikkja til naboen. Og det eneste hun angrer på, at hun ikke gjorde det før. At hun ikke gjorde det for lenge, lenge siden. Faen, faen, faen er en roman om sinne og trass, om å ønske seg et annet liv og en annen verden. Men det er også en roman om å overraske seg selv. Om å falle sammen og ta seg sammen, og alt som kan skje om du bare tør å høre på deg selv. Jeg tenker jeg har lyst til å lese introen, jeg. Jeg står i hagen utenfor sommerhuset med ryggen til. Jeg har akkurat skjelt ut alle sammen. Mannen min, Espen, datteren min Elise, venneparet Trond og Anita, og barna deres, Runa og Gard. Og hun som eier huset. Nico, venninna til Espen, Trond og Anita. Jeg har skreket, kjeftet og mistet det helt en tidlig formiddag i juli. Det er lommert, over meg tordnere, før himmelen nå slipper løs et tungt, dovent regn, som legger seg på huden min, mens jeg begynner å gå mot stranda, uten å se meg tilbake. Jeg har på meg de klærne jeg sov i, som jeg sto opp i for bare en halvtime siden. En svær t-skjorte som snart klistrer seg til kroppen. En Ola-shorts, en cardigan jeg tok med meg før jeg gikk ut av soverommet for å finne meg en kopp kaffe. Jeg er barbeint, jeg rakk ikke å få i meg kaffe engang. Jeg går, ut porten, ned stien og mot stranda. Lar porten slå hardt igjen bak meg, uten å se meg om noen følger etter. Jeg går, raskt og bestemt, og når jeg kommer til stranda, så fortsetter jeg bare å gå. Over den våte sanda, ut i det varme havet, helt til vannet når meg til livet. Så snur jeg meg og lar meg falle på ryggen, med armen ut fra kroppen. Så flyter jeg med øya lukket, mens den lomre, varme regner over meg og havet. Kroppen min duver i sjøen, og regnet skyller over meg, lager små bekker langs strandveien. Forsøker å få hele sommeren med seg, vekk fra dette stedet fullt av sommergjester som tramper rundt, drikker vin midt på dagen, spiser is og kaster papir i allerede fulle søppelkasser, så noen av papirene flyr av gårde med vinden. Mens jeg ligger her i vannet og flyter, så tenker jeg bare på én ting. Jeg angrer ikke. Jeg skjelte ut alle sammen. Jeg sparte ingen. Jeg burde gjort dette for 10 år siden. Først er vi barn. Vi er celler som vokser. Vi blir fostre, vi blir født, vi blir større, vi blir eldre. Vi passer på, tar ansvar, er flinke og sitter stille og slåss ikke. Vi er barn med sløyfer i håret og kjole på. Vi er prinsesser og prinser på karneval og leker med mammas sminke og pappas sko. Vi er barn og vi lærer ting. Vi lærer å være mennesker. Vi lærer å være sammen og alene. Jeg lærte å være jente. Å være jente er å være forsiktig. Å gråte, men ikke skrike. Være pen og tynn. Synge med lys stemme og være snill. Å være jente var å bli eldre og begynne på skolen. Skrive tydelig og pent og få alt riktig på alle prøvene. Være flink pike, selv om ingen sier flink pike lenger. Å være jente var å få mensen og sitte hos helsesøster og lære om tamponger og bind. Om eggledere og livmor. Om hvor vi kom fra og hvem vi skulle bli. Å være jente var å bli kalt hore. Å være jente var pupper og rumpe som skulle være store, og en midje som skulle være så smal at den kunne tas rundt med 2 hender. Låra skulle ikke gnisse, man skulle ha god appetitt, men aldri legge på seg. Å være jente var å bruke mye sminke, men se naturlig ut. Man skulle sminke seg så man ikke brukte sminke, så man hadde våknet sånn. Å være jente var å bli plystret på, og ikke bli plystret på. Å spionere på alle de andre pene jentene som fikk til alt jeg ikke fikk til. Å være jente var å være misunnelig. Så ble jeg kvinne. Å være jente er å bli kvinne. Å være kvinne er å bli noens kjæreste, og samboer, og svigerdatter. Å være interessert i interiør og trender, men ikke kunne noe om teknologi. Å ta p-piller eller p-sprøyte, eller ha spiral og siden ta eggløsningstester og ha sex til rett tid, med perfekt kroppstemperatur og timing. Å være gravid og skape liv. Å være kvinne var å bli mor, og ta enda mer ansvar, og bake boller, og amme, og bysse, og trøste. Å være stor, varm og myk, men så tynn igjen så fort som mulig. Å være kvinne var å komme seg raskt tilbake i jobb, og det må være en bra jobb, en jobb som krever mye av deg, men som ikke går ut av familien og venner. Å være kvinne er å være venninne, og ha en gjeng, og baksnakke og sladre, og dele hemmeligheter, og drikke vin i stedet for øl, og noen ganger drinker, men ikke for mange. Å være kvinne er å bli sett ned på når man blir full. Å være kvinne er å ligge med eldre menn, yngre menn. Å være kvinne er å ligge med andre kvinner. Å være kvinne er å vakle på høye hæler på brostein. Parfyme og rettetang og krølltang. Å være kvinne er å danse med lukka øyne. Å danse alene mens den du en gang elsket med danser med noen andre. Å være kvinne er å være ung så lenge man kan. Og så forsvinne når man blir for gammel. Å være kvinne er å bli usynlig. Å være usynlig syk. Å ha helseproblemer ingen finner ut av. Å være kvinne å blø, å ha vondt, å være sengeliggende. Å være sykemeldt, være psykisk syk. Å høre at man må slappe av litt. At man må gå ned I vekt. Å være kvinne å ikke kunne noe om bil, annet enn å gå ut av den med kort skjørt uten at noen ser trusa di. Å være kvinne å bli kalt hore om man ligger med for mange. Å være kvinne å være sexy nok til at alle vil ligge med deg. Å være kvinne å bli drept om man ikke ligger stille og holder kjeft. Å være kvinne å holde kjeft når du egentlig vil skrike. Å være kvinne å ikke bli trodd. Å være kvinne å få skylda. Å være kvinne å gå hjem med nøklene mellom fingrene. Å ikke ha for kort skjørt eller for langt hår eller bli for full. Å være kvinne å ikke være uansvarlig eller dum. Å være kvinne å være litt dum og uansvarlig, eller I hvert fall framstå sånn. Å være kvinne å ikke vite hva man snakker om. Å være kvinne å bli kalt jenta mi og bli dyttet opp mot en vegg. Bli dratt I håret. Å være kvinne å være den perfekte blandingen av sexy og søt. Å være hysterisk. Å være kvinne å ta seg sammen. Å være kvinne å blø til man ikke gjør det lenger, og så tørke inn og forsvinne. Og så, å være kvinne å være varm og våt og sove på den kalde våte flekken. Å være kvinne å være hårløs overalt, bortsett fra på hodet. Å være kvinne å være feminist, men på en sånn måte som grei for menn. Å være kvinne å leve I en verden full av menn som hater kvinner. Å være kvinne å tie I forsamling og stønne I senga. Å være kvinne å spise eple fordi man trodde på slangen. Å være kvinne å være hjerteknust og bli forlatt for en yngre kvinne som ligger med en eldre mann. Å være kvinne å himle med øya over dumme yngre kvinner som ikke skjønner noen ting. Å ringe døtrene sine og be dem kle på seg for det kaldt ute. Å be dem være forsiktige. Å be dem ikke drikke seg for fulle på byen. Å be dem passe på seg selv. Å være kvinne å bruke anti-aging-formula med B3-vitaminer for glød og oppstramming. Å være kvinne å bake cupcakes man ikke kan spise selv. Å være kvinne stairmaster og thighmaster for fastere rumpe. Å være kvinne å elske noen som ikke elsker deg tilbake. Å være kvinne å få meldinger klokka 3 på natta. Du ute? Å være kvinne å være hjemme med barna. Og ta det tredje skiftet. Få minstepensjon. Jobbe gratis de siste 40 dagene av året. Å være kvinne å være rasende. Å være kvinne å være en furie. Å være kvinne å gå til psykolog fordi vi ikke har lært å føle følelsene våre. Å være kvinne å bli mansplaina. Å være kvinne å ta feil igjen og igjen og igjen. Å være kvinne å skape liv og ikke klare å leve sitt eget. Å være kvinne å be hele familien sin om å holde kjeft, jeg klarer ikke å høre meg selv tenke. Å være kvinne å ligge I sjøen ved en sommerhus etter å skreke til alle man elsker at de skal holde kjeft og ta seg sammen. Å være kvinne å prøve å ta seg sammen. Så det en opprørt roman, og veldig tankevekkende også, at noen ganger så det greit å bare stopp verden, faen! Ja, så det var dagens utvalg. Tusen takk for oppmerksomheten. Alle bøkene ligger her.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Vi takker for følge for denne gang, og ønsker på gjenhør.